საქართველოს სატრანზიტო შემოსავლები იზრდება. ევროკავშირში შიდა წვისძრავიანი მანქანების ეტაპობრივ ამოღებაზე შეთანხმდნენ. Mani Metali თქვენი საიმედო სამშენებლო პარტნიორი, კომპანიის დამფუძნებელი და დირექტორი არსენ ფერაძე ბიზნეს რევიუს მეორე ბლოკში.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ, ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან ეკონომიკის და ბიზნესის ახალი ამბებით. თქვენთვის მუშაობას იწყებს ბელა გელაშვილი, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს. საქართველოს სატრანსპორტო დერეფანში სატვირთო ავტომობილების გატარებიდან მიღებული შემოსავალი გაიზარდა. Ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების მიხედვით 2023 წლის იანვარ-თებერვალში ხაზინაში ტრაილერების გატარებიდან 24.11.352 ლარი შემოვიდა. წლიურ ჭრილში გზატსარგებლობის გადასახადიდან მიღებული შემოსავალი გაორმაგებულია. მიმდინარე წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოს დერეფანი 78.6 სატვირთომ გადაკვეთა, რაც იმას ნიშნავს, რომ წლიურ ჭრილში საქართველოს დერეფნით ისარგებლა 19%-ით მეტმა სატრანზიტო ტრაილერმა. შარშან საქართველოს სატვირთო ავტომობილების გატარებიდან რეკორდული შემოსავალი მიიღო, რაც 128.045.000 ლარს გაუტოლდა. 2021 წელს ეს თანხა 66.400.000 იყო, ხოლო 2020 წელს 63.000.000 ლარი. შეგახსენებთ, საქართველოს საზღვარზე სატრანზიტო ტრაილერებისთვის გზატსარგებლობის მოსაკრებელი 150 ლარს შეადგენს. ეს ტარიფი შარშან 2022 წლის 20 ივნისიდან მოქმედებს. მანამდე ტრანზიტორ მძღოლებს 200 ლარის გადახდა უწევდათ მხოლოდ. ასე რომ ბიუჯეტში შემოსავლების მატება გამოიწვია ერთი მხრივ საქართველოს სატრანსპორტო დერეფანში გადაადგილებული სატვირთოების რაოდენობის ზრდამ, ასევე გზატსარგებლობის გაძვირებულმა ტარიფმაც. სოფლიო ბანკის დირექტორთა საბჭომ საქართველოსთვის ორი ახალი პროექტი დაამტკიცა. ერთი ეს არის მდგრადი სოფლის მეურნეობის ირიგაციის და მიწის პროექტი, რომელიც 75 მილიონი დოლარის მოცულობისაა და მეორე ეს გახლავთ მწვანე და მდგრადი განვითარების პოლიტიკის ღონისძიებათა პაკეტი 50 მილიონი დოლარის ოდენობით. ბანკის მენეჯმენტის განმარტებით ორივე პროგრამა ხელშეუწყობს რეფორმებს, რომლებმაც წვლილი უნდა შეიტანონ საქართველოს მწვანე და მდგრადგანვითარებაში. საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის ირიგაციის და მიწის პროექტის მეშვეობით გაუმჯობესდება სარწყავ და სადრენაჟე სერვისებთან წვდომა, რაც ქვეყანაში სასოფლო სამეურნეო წარმოებას შეუწყობს ხელს. პროექტის მიზანია ასევე ეროვნული ირიგაციის და მიწის მართვის ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება კლიმატის ცვლილებისადმი მედეგობისთვის. პროექტის ძირითადი ბენეფიციარები იქნებიან ფერმერები, აგროკომპანიები, სასოფლო-სამეურნეო საწარმოები. სარგებელს მიიღებს სოფლის მოსახლეობაც, როგორც მიწის ადმინისტრირების გაუმჯობესებული სერვისებით, ასევე აგროპოტენციალის განვითარებით, რაც თავის მხრივ გაზრდის ფერმერების შემოსავალს და ამაღლებს მათ მდგრადობას კლიმატის ცვლილების მიმართ. პროექტი ასევე ხელშეუწყობს საქართველოს მთავრობის ხედვის განხორციელებას მიწის სექტორის განვითარების მხრივ, რაც ასახულია 2021-24 წლების სამთავრობო პროგრამაში სახელწოდებით ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის, რომელიც მიწის რეფორმას ქვეყნის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად მიიჩნევს. საქართველოს მწვანე და მდგრადი განვითარების პოლიტიკის ღონისძიებათა პროექტი კი შემუშავდა ქვეყნის მწვანე ეკონომიკური საქმიანობის მხარდასაჭერად, ფისკალური რისკების შესამცირებლად და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გასავითარებლად ქვეყანაში მიწასთან, წყალმომარაგებასთან და ფინანსურ სერვისებთან უკეთესი წვდომისთვის. ეს კი საქართველოს მთავრობას დაეხმარება ეკონომიკური, კლიმატური და სტრუქტურული პრობლემების დაძლევაში. და ისევ პარტნიორების მხარდაჭერაზე, საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის UNDP-ის მუდმივი წარმომადგენლის ნიკ ბერესფორდის ინფორმაციით, UNDP საქართველოში განვითარების პროგრამებზე წელიწადში დაახლოებით 30 მილიონ დოლარს ხარჯავს. მისივე თქმით, მთლიანად გაეროს მიერ საქართველოში განვითარების პროგრამებზე დახარჯული თანხა წელიწადში 60 მილიონ დოლარს აღწევს. ამის შესახებ ბერესფორდმა BMG TV-სთან განაცხადა. ადამიანები საქართველოს საუკეთესო აქტივია ძლიერი და ინკლუზიური ეკონომიკის ასაშენებლად. ინვესტიცია ადამიანურ განვითარებაში, როგორიც არის განათლება და ჯანდაცვა, მდგრადი ეკონომიკური ზრდის გასაღები, ამბობს გაეროს განვითარების პროგრამის მუდმივი წარმომადგენელი საქართველოში. საქართველოს ესპანეთის სავაჭრო ბრუნვა ბოლო 10 წლის მაქსიმუმზია. საქსტატის ბოლო მონაცემებით ქვეყნებს შორის ვაჭრობა გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით გაორმაგებულია და $47,300 შეადგენს. მიმდინარე წლის ორი თვის მონაცემებით ესპანეთის მიმართულებით ექსპორტი 648% გაიზარდა და საქართველოს საქონლის რეალიზებით $21,602,000 შემოსავალი მიიღო. ექსპორტის ძირითადი წილი სპილენძის მადნებსა და კონცენტრატებზე მოდიოდა, რომლის რეალიზება ამ ქვეყანაში 1044%-ით არის გაზრდილი. ესპანეთში საქართველოდან ასევე გავიდა ეთილის სპირტი, თხილი და სხვა კაკლეულობა, ვერმუტები და ყურძნის სხვა ნატურალური ღვინოები, მანგანუმის ოქსიდები, ფეროშენადნობები, რეზინის პნევმატური სალტეები, ქალის ტანსაცმელი, ჭურჭელი და ელექტროტრანსფორმატორები, ასევე სტატიკური ელექტრული გარდამქმნელები. რაც შეეხება იმპორტს 2023 წლის პირველი ორი თვის განმავლობაში, ესპანეთიდან საქონლის იმპორტი ფულად გამოსახულებაში 30.2%-ით არის გაზრდილი ბოლო 1 წელში. ესპანეთიდან საქართველომ იანვარ-თებერვალში $25,690,000 საქონელი შეიძინა. ესენია ძირითადად მოსაპირკეთებელი კერამიკული ფილები, ქალის ტანსაცმელი, მსუბუქი ავტომობილები, ტრიკოტაჟის ნაწარმი და ნაქსოვი ტანსაცმელი, დაფასოებული სამკურნალო საშუალებები. შეგახსენებთ, იანვარ-თებერვალში ევროკავშირის წილი საქართველოს ექსპორტში თითქმის განახევრებულია და საექსპორტო ქვეყნების ათეულში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებიდან მხოლოდ ორი, ბულგარეთი და ესპანეთი მოხვდა. ესპანეთის მიმართულებით, როგორც უკვე გითხარით, ექსპორტი რეკორდულად არის გაზრდილი, ბულგარეთში კი შემცირებული. თხილის კადასტრში ამ ეტაპზე 40000 ჰექტარზე მეტი არის რეგისტრირებული, რაც 70000-მდე ფერმერის საკუთრებაა. ამის შესახებ თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი თოდუაი უწყება. მისი ინფორმაციით, ეს თხილის ბაღების მფლობელთა თითქმის 90%-ია. აქ მოიაზრებიან ისინი, ვინც ფლობენ 0.2 ჰექტრიდან 3 ჰექტრამდე ბაღებს. ზოგადად კი მეთხილე ფერმერთა რაოდენობა მთელი საქართველოს მასშტაბით 70000-ზე მეტია. თხილის მწარმოებლების პროგნოზით წელს საქართველო 50-55000 ტონა მოსავალს მიიღებს. შეგახსენებთ, თხილის წარმოების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამაში რეგისტრაცია აპრილის ბოლომდე გრძელდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მოლოდინით ეს დახმარება გაზრდის თხილის საშუალო საჰექტრო მოსავლიანობას და განავითარებს თხილის კულტურის წარმადობას. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში თხილის ბაღების მფლობელებს მცენარეთა მოვლის საშუალებების შესაძენად ბარათზე ერიცხებათ ქულები 1 ჰექტარზე 500 ლარის ოდენობით. პარალელურად მიმდინარეობს თხილის ბაღების მესაკუთრეთა კადასტრის შექმნაც, რომლითაც სრულად მოხდება არსებული ბაღების აღწერა და ინვენტარიზაცია.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
და ახლა მსოფლიო ეკონომიკაზე გადავიდეთ. დავიწყოთ ბაქო თბილისი ჯეიჰანის შესახებ ბოლო სიახლეებით, აქვე მოგვიყვებით ვრცლად ამ მილსადენზე, რაც მსოფლიო და ქართული ენერგეტიკული რეალობისთვის თანაბრად მნიშვნელოვანია. მაშასე, ბაქო თბილისი ჯეიჰანის მილსადენით აზერბაიჯანის სახელმწიფო კომპანია სოკარმა ყაზახური ნავთობის ტრანზიტი დაიწყო. ბაქო თბილისი ჯეიჰანით ყაზახური ნავთობის ტრანსპორტირება სოკარსა და ყაზმუნგაის შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში ხორციელდება, რაც წელიწადში 1.5 მილიონი ტონა ნავთობის ტრანზიტს ითვალისწინებს. ყაზახური ნავთობის პირველი პარტია 23 მარტს გადაიზიდა, პირველი. შემდეგი პარტია აქტაუს პორტიდან ბაქოში ტანკერ შუშათი 27 მარტს გადაიგზავნება. გეგმით 2023 წლის ბოლოსთვის ბაქო თბილისი ჯეიჰანის გავლით ყაზახური ნავთობის ტრანზიტისთვის კასპიის ზღვაზე აქტაუდან სანგაჩალის ტერმინალამდე სულ 14-14 სატანკერო რეისი უნდა შესრულდეს. ბაქო თბილისი ჯეიჰანის მილსადენში ყაზახური ნავთობის მისაღებად სოკარმა სანგაჩალის ტერმინალში შარშან ნავთობშემგროვებელი მილსადენის ქსელი განაახლა, რამაც მილსადენის გამტარუნარიანობა გაზარდა. ცნობისთვის, ამჟამად ბაქო თბილისი ჯეიჰანის მილსადენით აზერი ჩირაგ გიუნეშლის საბადოების ბლოკის ნავთობი, შახდენიზის კონდენსატი და სოკარის კუთვნილი ნედლეული გადაიქაჩება. ამ მილსადენში ასევე კასპიის ზღვის რეგიონების სხვა ქვეყნების ნავთობი ნავთობიც გაედინება. ნავთობსადენის სიგრძე 1768 კილომეტრია, აქედან 453 კილომეტრი აზერბაიჯანის, 249 კილომეტრი საქართველოს, ხოლო 1076 კილომეტრი თურქეთის ტერიტორიაზე გადის. მილსადენის გამტარუნარიანობა წელიწადში 50 მილიონი ტონა ნავთობს აღემატება. მილსადენის ექსპლუატაციაში გაშვებიდან, ანუ 2006 წლის 4 ივნისიდან 2022 წლის ბოლომდე ჯეიჰანის პორტიდან 5244 ტანკერი გავიდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ პერიოდში ამ მილსადენმა მსოფლიო ბაზრებს 4 მილიარდი ბარელი ნავთობი მიაწოდა. ყაზახეთის კაშაგანის საბადოს ნავთობით დატვირთული პირველი ტანკერი აქტაუს პორტიდან ბაქოს მიმართულებით გავიდა, საიდანაც ტრანსპორტირებული ნავთობი ბაქო თბილისი ჯეიჰანის მილსადენით გადაიქაჩება. ყაზახეთის პორტ აქტაუდან წამოსული ტანკერი ნავთობს ბაქოს მახლობლად მდებარე სანგაჩელის ტერმინალს მიაწვდის და აქედან ბაქო თბილისი ჯეიჰანის მაგისტრალური ნავთობსადენით ტრანსპორტირდება. ტანკერის საერთო ტევადობა 7800 ტონაა. კაშაგანის ნავთობის გამგზავნი იაპონური კომპანია INPEX North Caspian Sea, რომელიც აზერბაიჯანის აზერი ჩირა გიუნეშლის საბადოებსა და ბაქო თბილისი ჯეიჰანის მთავარ საექსპორტო ნავთობსადენში წილებს ფლობს. ყაზტრანს ოილი მაგისტრალური ნავთობსადენის ეროვნული ოპერატორია და ყაზახეთის სახელმწიფო ჰოლდინგ ყაზმუნაი გაზში შედის. შეგახსენებთ, ყაზტრანს ოილი აქტაუს ნავთობტერმინალის გარდა ბათუმის ტერმინალის მფლობელიც გახლავთ. კაშაგანი კასპიის ზღვის ყაზახეთის სექტორში ნავთობისა და გაზის პირველი საზღვაო საბადო გახლავთ, აქ კომერციული წარმოება 2016 წლის 1 ნოემბრიდან მიმდინარეობს. და ისევ საქართველოს საერთაშორისო სატრანსპორტო მიმართულება, უნგრულმა კომპანია მოლმა თავისი სლოვაკური ქარხნისთვის ბაქო თბილისი ჯეიჰანის მილსადენით ნავთობის პირველი პარტია მიიღო. ბრატისლავაში მდებარე გადამამუშავებელ ქარხანაში კომპანიამ აზერბაიჯანული ნავთობის გამოყენება დაიწყო. მოლი აცხადებს, რომ ბრატისლავის ქარხნისთვის აზერბაიჯანული ნავთობის მიწოდება კომპანიას საშუალებას მისცემს შექმნას ახალი წარმოების ჯაჭვი ნედლეულის მოპოვებიდან მზა ნავთობპროდუქტების რეალიზაციამდე. აზერი ლაითის კლასის ნავთობის პარტია ბრატისლავის ქარხანას კასპის შელფზე მდებარე აზერი ჩირაგ გიუნეშლის საბადოებიდან მიეწოდება. მოლი, როგორც საერთაშორისო კონსორციუმის წევრი კომპანია, ამ საბადოების განვითარებაში მონაწილეობს. ნავთობის საზღვაო საბადოდან ჯერ ბაქოს მახლობლად მდებარე სანგაჩალის ტერმინალს მიეწოდება, რის შემდეგაც ბაქო თბილისი ჯეიჰანის მილსადენით ხმელთაშუა ზღვის თურქულ პორტ ჯეიჰანამდე გადაიქაჩება. მოლი ასევე ბაქო თბილისი ჯეიჰანის მაგისტრალური ნავთობსადენის აქციონერიც არის, რომლის წილიც 8.9% შეადგენს. ჯეიჰანის პორტიდან 90.000 ტონა ნედლი ნავთობი ტანკერ სილვეტით ხორვატიის პორტ უმიშალამდე გადაიზიდება, რის შემდეგაც ადრიატიკის მილსადენით სლოვაკეთში მოლის შვილობილი კომპანია სლოვ ნეფტით გადამუშავებულ ქარხანაში ტრანსპორტირდება.
Business Review.
ახალი მანქანები ნახშირბად ნეიტრალური უნდა იყოს 2015 წლისთვის. ესაა ის შეთანხმება, რომელიც გერმანიამ ევროკავშირთან მიაღწია. ამით დასრულდა დავა, რომელიც საფრთხეს უქმნიდა ბლოკის ამბიციურ გეგმას სათბური გაზების ემისიების შესამცირებლად. შეთანხმების შედეგად შიგაწვის ზრავიანი ახალი მანქანების რეგისტრაცია 2015 წლის შემდეგაც იქნება შესაძლებელი, თუ ისინი გამოიყენებენ მხოლოდ კლიმატ ნეიტრალურ საწვავს. ცნობისთვის, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების თავდაპირველი წინადადება მანქანებისთვის ნახშირ ორჟანგის ემისიის ახალი სტანდარტების შესახებ სწორედ გერმანიის წინააღმდეგობის გამო გადაიდო. ევროკავშირს სურდა 2015 წლიდან აეკრძალა ყველა ახალი მანქანის გაყიდვა 7 წლის ძრავით. გერმანიამ კი მოითხოვა გამონაკლისი მანქანებისთვის, რომლებიც ელექტროსაწვავზე მუშაობენ, რადგან ასეთი საწვავის წარმოება შესაძლებელია განახლებადი ენერგიის და ჰაერიდან მიღებული ნახშირბადის გამოყენებით, რაც უზრუნველყოფს, რომ ატმოსფეროში კლიმატის შემცველი ემისიები არ გამოიყოს. ორი კვირის წინ ჰონგ-კონგმა და იტალიის გარკვეულმა რეგიონებმა მსურველებს უფასო მოგზაურობა და თავშესაფრები შესთავაზა. მიზანი ვიზიტორების მოზიდვა ეკონომიკის გაძლიერების მიზნით. მათ რიცხვს დღეიდან ტაივანიც შეუერთდა. კუნძულის მთავრობა 500,000 ინდივიდუალურ მოგზაურს დაახლოებით 163 ევროს, 90,000-ამდე ჯგუფს კი დაახლოებით 653 ევროს გადაუხდის. თანხა სპეციალურ ციფრულ ტურისტულ ბარათზე დაირიცხება. მოგზაურებს მისი გამოყენება კვების, საცხოვრებლის და სხვა სამოგზაურო ხარჯებისთვის შეეძლებათ. ტაივანი დაინტერესებულია, რომ უფრო მეტი ვიზიტორი მოიზიდოს ისეთი ადგილებიდან, როგორიც არის იაპონია, სამხრეთ კორეა, სამხრეთ აღმოსავლეთ აზია, ჰონგ-კონგი, მაკაო, ევროპა და ამერიკის შეერთებული შტატები. ტაივანის ტურიზმის ბიუროს მონაცემებით შარშან ქვეყანას 900,000-ზე ნაკლები ვიზიტორი ესტუმრა. პანდემიამდე 2019 წელს კუნძულმა რეკორდული 11,800,000 საერთაშორისო ტურისტი მიიღო. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა. დაგველოდეთ ძალიან მალე დაგიბრუნდებით სტუმართან ერთად. მანი მეტალის დამფუძნებელი და დირექტორი არსენ ფერაძე შემოგვერთდება რეკლამის შემდეგ. მანამდე კი მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე. რადიო იწყება ჩვენით.
რეკლამა.
ავიაბილეთების, სასტუმროების, სანატორიუმების, ექსკურსიების და ავტომობილით მომსახურების დასტა. ფრი-ფრიჯიზე. შეგიძლია ყველაფერი ერთად დაჯავშნო და ყველაზე იაფად. ფრი-ფრი-წერტილი-ჯი.
მართავ, შენი ავტომობილისთვის სანდო ხელოსანს ეძებ, მაშინ დღეიდან მეგობრობას ვუწყებთ. დაიმახსოვრე, Cartoon G. ეს არის ონლაინ პლატფორმა, რომელიც დაგეხმარება შენი ავტომობილისთვის საუკეთესო სერვისის პოვნაში. Cartoon G-ზე ყველაფერს იპოვი. Cartoon G სანდო და ბიუჯეტურ ავტოსახელოსნოებს აერთიანებს. Cartoon G-ზე სრულიად უსასყიდლოდ შეგიძლიათ შეარჩიოთ სანდო ავტოსახელოსნო. შემდეგ კი სხვებს გაუზიარეთ. მართემ შვიდად და კომფორტულად. ნებისმიერი სიტუაციიდან არსებობს საუკეთესო გამოსავალი. შენი ავტომობილის მეგობარი აკა Cartoon G. დარეკე 032-210-260 და ყველაფერს SMS-ის სახით მიიღებ.
გემრიელი რესტორანი მანგალი. ამწუთიდან გელის. ჰალალის სერტიფიცირებული ხორცით დამზადებული სტეიკისა და მწვადის დიდი არჩევანი. განსაკუთრებული კერძები და მისაღები ფასები. მოდი მეგობრებთან ერთად. რესტორანი მანგალი. თბილისი. მარჯანიშვილის ნომერი 2.
ან დარეკეთ
557-600-009.
თუ გინდა რომ ყოველდღე ჯადოსნური ენერგიები დაიმოხდო, მეგასთარის არომატული ყავით დაწყება არ დაგავიწყდეს. საოცხო გემოს ყავა მხოლოდ ჩვენთან. გვესტუმრე www.megastar.gr ან გვეწვიე მისამართზე.
თბილისი, ჭყონდიდელის 56. დარეკეთ
599-99-61-61.
Gena Building თავაზობთ დიდ ფასდაკლებას და მრავალფეროვან არჩევანს MDF-ის შეღებილ კარებზე. აირჩიე დიზაინი, აირჩიე ზომა, აირჩიე ხარისხი, აირჩიე ფასი, აირჩიე Gena Building-ის კარები. გვესტუმრე Facebook-ზე Gena Building ან გვეწვიე თბილისში, მირიან მეფის ნომერ 31-ში.
დარეკეთ
555-08-22-55. Gena Building, ყველაფერი თქვენს ინტერიერში.
Radio Tbilisi-ზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს ბელა გელაშვილთან ერთად. მანი მეტალის დამფუძნებელი და დირექტორი არსენ ფერაძე არის ახლა ჩვენთან ერთად. გამარჯობა ბატონო არსენ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
გამარჯობათ, მოგესალმებით მსმენელებს.
ბატონო არსენ, თქვენი კომპანიის ისტორია მინდა რომ გაგვაცნოთ, ძალიან მოკლედ, რამდენთაც შესაძლებელია, რას გთავაზობთ, გაგვეცანი თქვენი კომპანიის სრული ასორტიმენტიც, ასევე საინტერესოა, რამდენი ხანია ბაზარზე ხართ და რამდენად შეძელით არსებობის მანძილზე აი ქართველი მომხმარებლის გულის მოგება?
ჩვენი კომპანია 2013 წელს დაარსდა, 2014 წელს უკვე ოფიციალურად დაიწყეთ. მუშაობა და წარმოება თავიდან კონტა მართულბადეების მართულების გადამუშავება. ამის შემდეგ უკვე განვითარების გზაზე დავიწყეთ კომპანიის განვითარება. 2014-2015 წლებში მივდეგით ესეთ კუთხეს, ესე იგი სოფლის მეურნეობის ვენახების, ვაშლის ბაღების, სხვადასხვა ტიპის შემოღობების პროცედურებს. საქართველოში რაც იყო აქამდე, იყო ძველი სახეობის შემოღობები ეს ბეტონის ბოძებისგან იღობებოდა, ხის აკაციის ბოძებისგან და მერე ისე მოხდა რომ დავინტერესდით იმით რომ ევროპაში როგორც ვიცით უკვე სხვა მეთოდებზე იყვნენ გადასულები ავიღეთ იმის ნიმუშის სახით როგორც იყო ევროპაში მიღებული აპროპრირებული წამოვიღეთ ის ნიმუში საქართველოში და დავნერგეთ ახალი ტიპი ახალი სახე ვთქვით ახალი სიტყვა ვთქვით იგივე შემოღობებში იგივე ვენახების გაშენებაში ვაშლის ბაღების გაშენებაში და დავიწყეთ ჩვენ თვითონვე საქართველოში პირველი მწარმოებელი ვიყავით და ვარ ჯერჯერობით იმ ვენახის ბოძების იმ აქსესუარების იმ სხვადასხვა მართულების საჭიმების ღუზების თუ ჭიგუების რაც სოფლის მეურნეობას და მევენახეობას და მებაღეობას ჭირდება დავიწყეთ ვენახის ბოძების წარმოება რკინის უჟანგავი ბოძების გამოუშვით პირველი ხაზი, ხალხი არ იყო ჯერ ამინფორირებული ამის შესახებ და ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ, მე პირადად ძალიან ბევრი შრომა ჩავდა იმაში, რომ ხალხისთვის მეჩვენებინა, მესავლებინა, მენახებინა, რომ ის ძველი, რაც აქამდე იყო, ეს მე არავის დავკნინებ, ეს საბჭოთა კავშირის დროს არის ახალი ევროპაში და ეს არის აპროპრირებული, აი ეს ჭირდება ბაზარს, ეს არის მომავალი, ეს არის მომავალი.
და მომგებიანი მათთვის.
მომგებიანი, კი, ახსნი ამასაც. ამისთვის ძალიან დიდი ჯაფა დამჭირდა და მართლა წლები დამჭირდა, რომ საქართველოს ბაზრისთვის, ხალხის მოსახლეობისთვის გამეცნო რა იყო ევროპული სტანდარტი. და მადლობა ღმერთს, ქართველი ხალხი გონიერი ხალხი არის, ჩვენი ხალხი ვართ, უბრალოდ ცნობიერება არ მქონდა იმ მომენტში და ყველა ამ ყველაფერ ზოგი ეჭვის თვალით, ზოგი გაგებით, ზოგი გვიან, მაგრამ მაინც ჩაერთო და დღესდღეობით უკვე ძალიან ბევრი უკვე კითხვას აღარ ასვავს, რამდენად კარგია თუ ცუდია. ანუ ეს რკინის უჟანგავი ბოძები ჯერ ეს ერთი მითარი უკეთესი რომ ანუ ეს ადვილად შესატანია ვენახში, მექანიზაციაზე ტრაქტორებით სამონტაჟოთ, ბევრად ადვილია, ტრაქტორებით მონტაჟდება და გინდათ ხელით, გინდათ ტრაქტორით და მუშახელი ნაკლებია საჭირო. ექსპლუატაციის ვადა აქვს და ანუ 25-დან 30 წლამდე მაქვს თავის მართულების ჩამოსაკიდებლები, მართული საჭიმები ყენდება წლიდან წლამდე, როცა რემონტი ჭირდება, ეს რემონტი ეწდეს, როცა ჭირდება, ესე იგი შეკეთება ჭირდება ვენახებს და ვაშლის ბაღებს აქვს თავის მართული საჭიმები და ერთი ჩვეულებრივად შეიძლება თქვა 10 ადამიანის 10 მუშახელის ფიზიკური ძალის გარეშე ერთი ადამიანი ჩვეულებრივად დაკავდეს და გააკეთოს იგივე რაც შეუძლია 10 ადამიანს რა.
ეს რა თქმა უნდა ფინანსურ
შეკვეთა
ხარჯს ამცირებს.
თავიდან რასაც ინვესტიციას დებ კი შეიძლება ანუ მე არ ვიცი ამ ეტაპზე დღევანდელი დღისთვის რო შევადაროთ ბეტონის ბოძები და ეს ხის ბოძები ამ რკინის უჟანგავ ბოძებს შემიძლია დავამატვქვა დაახლოებით 20%-ში 15-დან მაქსიმუმ 20%-ია სხვაობა ფასთა შორის სხვაობა მაგრამ ის 20% აი უბრალოდ ტრანსპორტირების ხარჯი რო ავიღოთ იქ უკვე უთანაბრდება თითქოს შეტანა იმის გაშლა მე იმის მონტაჟი უკვე აი ერთი წლის თავზე უკვე იღებთ შედეგს იმას რომ თქვენ ფული გადაიხადეთ იმაში რომ უკვე 70% იაფად შეიძლება საქონელი იმიტომ რომ იმდენად ადვილი ამის მონტაჟი და იმდენად წარმატებული არის ეს ზოგადად ევროპაშიც და ეხლა უკვე საქართველოშიც რომ ამაზე კითხვაზეც აღარავინ აღარ ასვავს რა
კი ბატონო, აი კიდე ერთხელ რო გავიმეოროთ, რკინის უჟანგავი ბოძები, ხო? უჟანგი ეკლიანი მავთულ ხლართი, ესე ვთქვათ. ასევე დეკორატიული ღობე ბალახის ეფექტით. კიდევ რა ასორტიმენტი გაქვს და საინტერესოა ხე, რომელზია უფრო მაღალი მოთხოვნა თქვენი, ვთქვათ, გაყიდვების მაჩვენებელს რომ და მაქედან რომ გამოხვიდეთ.
ძირითადად ჩვენი წამყვანი ფაზა არის აი ზრკინის უჟანგავი ბოძები, ეს ვენახის შესადგმელი ჭიგოები.
კი ბატონო.
რაც შეეხება აი ევროსტანდარტის ევროღობებს, ეს ცოტა შემიძლია ვთქვა თამამად, რომ იგივეა, რაც თავიდან დაიწყეთ, აი ბაზარზე გავიტანეთ
ახალი მომხმარებელს ესე
ახალია და ხალხისთვის ცოტა რთულად მისაღებია და მესმის ადამიანებს, ვინც ცოტა ანუ უნდაც კარგიას, ანუ უყურებს, ქსიამოვნებს, მაგრამ ცოტა ფასთან შორის კონკურენცია სხვადასხვა რაღაცებთან როარს უფრო უჭირჩეს.
ანუ ბოძებზე არის უფრო მაღალი მოთხოვნა და წამყვანი თქვენ რეალიზაციაში ეს მიმართულება.
მართული შემოგვაქვს ჩვენ ერთ-ერთი ერთ-ერთი მე აბიძახი ერთადერთი მე ერთ-ერთი შემომტანი ვარ საქართველოსში მართულის ვენახის მართულის მათ შორის ვაშლის ბაღების მართულის და სხვადასხვა ტიპის კლასის მართულის, ანუ მე არ ვიძახი რაც ბაზარზე იყიდება მარტო იმ მართულის არის იქ სპეციალური მაღალი ცინკის დაფარვის მართულებით არის წელვადობის ხარისხით არის ფოლადის მაღალი შემცველობი და ასე შემდეგ.
ბატონ არსენ, როგორც თქვენი საუბრიდან მივხვდი, პროდუქციის ნაწილი გაქვთ ადგილობრივი წარმოების და ნაწილი შემოგაქვთ იმპორტით?
ჩვენ ძირითადად შემოგვაქვს ნედლეული 99% ნედლეული და 100% საქართველოსია წარმოებული.
გასაგებია, ნედლეული რომელი ქვეყნიდან შემოგაქვთ თუ საიდუმლო არ არის?
საიდუმლო ნამდვილად არ არის, ძირითადი ჩემი კომპანიის რაც არის ჩემი კომპანიის ეს არის პირველი რუსეთი. რუსეთიდან შემოგვაქვს ან ცოტა გაჭიროებით თუ იმით ამით შემოგვაქვს რუსეთიდან მართლა საუკეთესო ხარისხის ნედლეული, ეს ნედლეული არის მართულები ძირითადად 99% დანარჩენი რაც შეეხება მოთითოებულ თუნუქს ეს შემოდის თურქეთიდან, მე პირადად არ შემომაქვს თუნუქი. ჩვენ ადგილ ანუ შემოვაქვს სხვას და ჩვენ ყიდულობთ მისგან კი და მე გადამუშავებას ვახდენთ და კიდე იმ ერთ-ერთ კომპანიას ვისაც ჩვენთვის შემოვაქვს და მთვისთვისაც შემოვაქვს ეს თუნუქი, ეს არის ყაზახეთი როგორც მე ვიცი და ჩინეთიდანაც შემოვაქვს ხო.
გასაგებია, ახლა ფასებსაც მინდა 20 სიტყვით შევეხოთ. როგორც წესი, კომპანიები რაღაც სხვადასხვა ტიპის აქციებს მიმართავენ იმისთვის, რომ გაზარდონ და დაასტიმულირონ თავიანთი გააყიდვები. თქვენ შემთხვევაში როგორ არის, აი თქვათ, ეგრეთ წოდებული სააქციო ფასები რამდენად გეხმარებათ მომხმარებლის მოზიდვაში და გააყიდვების სტიმულირებაში, თუ არ მიმართავთ ხოლმე და არ საჭიროებთ ასეთ პრაქტიკას?
ჩვენ აქციებს რაც შეეხება, ჩვენ პირდაპირ გეტყვით ესე, ჩვენი სააქციო ბაზა, გასაყიდი ბაზარი მიდგომა ესეთი მომხმარებელთან. ჩვენ ყავს ჩვენივე ტრაქტორები, ჩვენ ყავს, ანუ ჩვენივე სამონტაჟო, ესე რომ ვთქვათ, მექანიზაცია. ყავს ჩვენივე მანქანები, თვითსვლელები, ესე რომ ვთქვათ, მიტანა, მონტაჟი და ასე შემდეგ, მას თავაზობთ ხოლმე კლიენტს და მაქსიმალურად, ანუ ჩვენ არა ვართ, ანუ ჩვენ მარტო წარმოება და ჩაკეტილი სივრცეში არა ვართ, ჩვენ სულ მოძრაობთ, რა სულ დავდივართ, სულ რაღაც ხალხს და მომხმარებელს ხელს უწყობთ იმაში, რომ ადგილზე მიგვაქვს ეს პროდუქცია, აქცია მაგაში შემოიფარგლება, რომ ანუ ჩვენი მოვალეობა ის არის, რომ მომხმარებელს მიუტანოთ იქ, სადაც მას ჭირდება და ჩვენ ავზივართ რაღაც გამოკიდილ ერთ ოთახში ან ქარხანაში და აი მოვიტანე და ეხლა შენ წაიღე. ანუ ჩვენ ინტერესში არის ის, რომ იყოს კლიენტი და მყიდველი და ქართველი მომხმარებელი და ქართველი გლეხი ბოლომდე ნასიამოვნები და მადლობელი რა და მიგვაქვს ბოლომდე ეს საქონელი, ეს აქციაში ეგ შედის, მიგვაქვს საქონელი სადაც არის საჭირო, ვასწავლით როგორ უნდა დამონტაჟდეს, როგორ უნდა გაკეთდეს სწორი და ლამაზად და რომ იყოს ეფექტი, შესაძლოა გუშინ კახეთში ვიყავი მთელი დღე აი რაღაც ანუ ცნობერობა ნაკლები რო იყო მთელი დღე ჩემი ხელით მივიღე მონაწილეობა მაგე აი მაგ ვენახის ბოძების მონტაჟში და მე შემიძლია იმ ხალხის სამადლობელი სიტყვა კიდე აი ჩემ დამი გამოხატეს და მადლობა იმ ხალხსაც რომ დამი ესე რო ვთქვათ გვერდში დამდგნენ.
ბატონო არსენ, თქვენ ხართ ისეთი ტიპის ბიზნესი, რომელსაც ვიტყოდი სასიცოცხლოდ ესაჭიროება ადგილობრივი მეტალურგიული წარმოება, ხო? პირდაპირ ხართ მიმული ამ სფეროზე. აქედან გამომდინარე, თქვენ როგორც თქვით, რომ ნედლეული მთლიანად შემოგაქვთ და ადგილზე მის გადამუშავებას ახორციელებთ, აქედან გამომდინარე მინდა გკითხოთ, ზოგადად მეტალურგიული წარმოება საქართველოში რა ეტაპზეა? თლაც სახარბიელო დონეზე რომ არ არის ეს ფაქტია და აი რა პრობლემებია, რა ძირითადი გამო წოები ამ სფეროში?
მე ზოგადად მოგახსენებთ მაგ პრობლემის შესახებ. სამწუხაროდ საქართველოში რა ნედლეულსაც ჩვენ მოვიხმართა ჩვენი კომპანია, სამწუხაროდ საქართველოში არ არის ეს. მე ზუსტად ვერ გეტყვით ამის მიზეზი რა არის, უბრალოდ მე შემიძლია ზოგადად მოგახსენოთ. უბრალოდ აი ეს დღესდღეობით ვიცი რომ არმატურა წარმოდება საქართველოში, ანუ ეს ტექნიკური მეტალისგან გადამუშავება ხდება და არმატურა შემოძე, ანუ სხვადასხვა კომპანიები ამზადებენ, ანუ აწარმოებენ სხვა ერთ-ერთი კომპანია, ვინც ბაზარზე არმატურა გააქვს, მაგრამ აი კატანკის წარმოებას რაც შეიძლება, რაზეც ჩვენ გჭირდება რა ეს კატანკა, რითანაც რისტინას
უჟანგის სინა.
არა, შავი მე რომელიც ჟანგვაში ან რომელიც მე რეცინგში ვლება. აი ეს თვითონ ეს ნედლეული რატომ ვერ კეთდება საქართველოში მე არ მაქვს მაგხელა გამოსტილება, მე არ მაქვს მაგხელა ცოდნა რომ მაგაზე ზუსტი პასუხი გაგცეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, კი არა, რა თქმა უნდა თუ იქნება ეს კატანკა, რასაც ქვია, აი რაც კატანკა გლინულა ეს რო თქვა რა, კატანკა თუ გლინულა და შემდეგ ამ გლინულას გადასხვა გადამუშავება ხდება ეს რა ძალიან რა თქმა უნდა საქართველოს ბაზარს აადგება და რა თქმა უნდა ის თუნუქის ფურცელი რომელიც არა მარტო ამ სფეროში გამოიყენება ძირითადად რავი თუ ნებისმიერ სამშენებლო ობიექტზე შემიძლია გითხრათ რომ ძირითადი წამყვანი ფაზა მაინც თუნუქია რატო ვერ მზადდება ვაღეს ვერ მოგახსენებთ
მადლობა ბატონო არსენ სტუმრობისთვის გადაცემაში დაგემშვიდობებით წარმატებებს გისურვებთ მე კი მსმენელს შევახსენებ, რომ მანი მეტალის დამფუძნებელი და დირექტორი არსენ ფერაძე იყო დღევანდელი ბიზნეს რევიუს სტუმარი. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. სარეჟისორო პულტთან პაკო პოპი მუშაობდა. ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგძლიათ ყოველ დღე რადიოების თბილისის FM 93.5, ჰერეთის FM 102.8 და ციტრუსის FM 97.3-ის ეთერში ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00-სა და საღამოს 9:00-ზე. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთდით. და რა თქმა უნდა, არ უნდა დაგვაიწყდეს, რომ რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი კი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა, რომ გვისმენთ.